Kun Radio Sagale Amerikatin. Radio Sagale Amerikan utata kabe ga jama'a tattikal gale kesa sala malakajal kabe ga sa saditti meter band digdemilla ma digdemishani soddomi to korratti Washington DC ra kandabarsu saganta afan oromo amajal kabam Tagifatu takenya jallatamu kanneen saganta kenya fagoob dioda kara radio interneti satellite Nile Sat TV Facebook idan hordofa jirtan nagan kenya kabaja isina gakkabu akkamoltan galgala kanaf kesume san kesan annu gusutamre nagawoti guyan harra amajji kuda afur baraku mala mafgdemi toko topiatimu amajji jam ka partin demokrati sagale wayyaba kesa kabu manni mare bakkabota United States President BT Donald Trump akata itarra bukki saban kalesa sagalen murtese jira morale sudan kesa kambakatoni waran sananno tigray kesa tesani kesa kubatan kesa namoni kovili kuda sagalen qabaman heddun jiraachu ojettoni dabata gargarsa torban kana kesa mirkanesani jiran hogganonni adabli summa urumo lano lama manahida kesa tidukusachu sani himatani akka waldansi fayya kenamu iyetan motumarra haga ammat debi hin arganne jedu abukaton sani talallin ukuba covid 19 tisu gargaru etiopian akka argatu gochu daf hojin jalqame jira ministeri egum safayya etiopia akka jedaniti kanneni fi gabasale kambro akasumasi oduwan etiopia finanole adunya kan ilalatan qabanne dianna producer in sekanta kana bran hailu tamzaza kana kan simbran gesu motrist gameda amma odu adunya tu dursa namodandi
akkamoltan daggeffato tokenya oduna rafkomnu kuno Kapartin Demokrati sagale wayyaba keessatti qabu manni mare bakka bu'oota United States Presidentin biyyatti Donald Trump loteseen tummaa toosisuudhaan akka deggertoonni isaanii torban dabre lakkoofsa sagalee filannoo ka gurmuun filattootaa yookaan Electoral College kenne garagalchuuf yaalan kakaasutti qooda gumaachan jechuudhaan akka taayitaarraa buqqisaman sagaleen murteessee jira. Garu mana mare murti seera yookaan sanati United States keessatti dhimmi kun kan ilaalamu muudama filatamaa pirezidaantummaa Joe Biden ka torban dhufu geggeessamu duran ta'uu jedhamee jira. Ittaanaa pirezidaantii United States Mike Pence keeyyata heeraa United States akka pirezidaantii yeroof taayitaarraa buqqisamu eeyyamuun akka pirezidaant Trumpiin hin himanne afooyaa'ee mana maree Nancy Pelosiitti eegamanii booda manni maree bakka bu'ootaa waajjira mana maree eegumsa cimaa garee eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard jedhamuun eegamaa jiru keessatti pirezidaanticha buqqisuuf sagalee kenne.
Not as a face the foes of freedom as they are but as a means to a terrible
president chilo de sento sana kasanyit ka faca se akadino tabilsum matimiti akargama jirut itgal mahamadaf akakarat itfayedame itgalisa angot cichuda sedaw mataje quda okaraf walit buin sadi gadangalasisun demokrasi kenya umri jarra lamaf walakka qabut tumragochuda jiran pelosin Parti Republikaanii irraa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa irra jireessi isaanii gochaan Pirezidaant Tiraamp kun kataayitaarraa buqqisuu geessisu miti jechuudhaan falman. Ta'us isaanuma keessaa gi tokko hokkara torban dabre geggeessame keessaa akka pirezidaantichi qooda qabutti amananii jiru. Manicha maree bakka bu'ootaatti hoogganaa gurmuu sagalee xiqqaa ka Republikaanotaa ka ta'an Kevin McCarthy pirezidaantichi gochaan isaanii akka ilaalamuu qabu dubbatan.
The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters.
Presidentich Okarobi Dabre Gurmu Mormitotan Wajira Manamare United States Yokan Congress Irattigegge Samef Ittigafata Makaba Silakuma Wantajiru Sanargetti Gurmu Okar Ofansana Balale Fachu Turra Turejiran McCartin Sena United States Kesatti Presidentin Tokko Sialama Akataitarra Bukki Samurratti Murtaun Kan Trump Kun Kajal Kabati President Trump hokkara torban dabree sana dura aasawaa hiriira irratti dhageessisaniif kafalmatan yoo ta'u hokkara maqaa isaan deggaruutiin roobi dabre geggeessame immoo balaaleffatanii jiru. Paartiidhuma isaanii Rippaabilikaanirraa akka isaan taayitaarraa buqqisaman kaleessa ka sagalee kenne miseensota mana maree namoota 10 jedhama. Koreen muuda pirezidaantummaa United States ka Joe Biden arra sagantaa muudamaa Mr. Biden fi ittaantuu isaanii Kamala D. Harris labse keessatti torban dhufu jechuun gaafa majjii 20 sagantaan muudama pirezidaantummaa qophii addaa galgala sa'aatii 8:00 walakkaa dhaqabee televizyoonaan tamsaasamu ka celebrating America jedhamuun ka xumuramu ta'uusaa beeksisee jira. Kunis jalqabbii deemsa biyyoolessaa Ameerikaa haaraa gara tokkummaa biyyattiitti geessu ayyaaneffachuuf ka qopheessame ka jedhu ibsi qorichaa obsa gootummaa cicha gamtaa uummanni Ameerikaa akka biyyattiitti walitti dhufe madaasa fayyifachuuf deebi'ee of ijaaruuf qabu agarsiisuuf akka ta'e dubbata. Taatoo fiilmii beekamaa Toom Hanksiin kan keessumsiisamu qophii galgalaa daqiiqaa 90 turu kanarratti filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayidaniif ittaantuun isaanii Kaamelaa Haaris kan dubbatan ta'uunis beekamee jira. Sagantaa muuda pirezidaantummaa fuuldura waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets gama lixaarratti guyyaa geggeessamurratti immoo wallistuun Ameerikaa beekamtuun Leedii Gaagaa faaruu biyyoolessaa ka faarsitu ta'uunii fi Jeenifer Loopeez immoo agarsiisa muuziqaa ka dhiyeessitu ta'uun beekamee jira. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Koonsoo aanaa naannoo Sagan keessatti walitti bu'insa deebi'ee ka'een manneen lakkoofsi isaanii ammaaf hin beekamin gubachuu bulchiisa aanichaa beeksisee jira. Aanaa addaa Gomaayidee ka jedhamu caasaa bulchiisa ofii isaanii uumuu kanneen barbaadan qaamota hidhatanii fi aanaa darasheetiin deeggaramanii shira xaxameen hokkarri kun geggeessame ka jedhan bulchaan naannichaa Obbo Manuu Boggaalee jeeqamichi aanaa addaa darashee waliin akka hidhatan qabne dubbatu. Gama biraatiin guyyoota lama dura magaalaa Karaatti ganda tokkoof ganda lama keessatti walitti bu'insa uumameen namoonni fayyaadeeyyiin lakkoofsaanii hin beekamne ajjeesamuu fi manneeniif oomishaaleen miidhamu namoonni naannoo nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka himamu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan jechuudhaan Yoonaatan Zabdiyoos hawaasarra gabaasee jira. Miseensa shanee gumii sabaa Abaa'oo kataan obbo Mikaa'el Booraniif miseensa gumii sabaa kataan obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wallaansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayisaa VOA'tti himanii jiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee taanaan yaalamuudhaaf mirga qaba jedhanii haala miseensota hoogganaa Abaa'oo lameenii kana garuu kan quba hin qabne ta'uu dubbatan. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone irraaf hin milkoofne jetti gabaastuun keenya VOA Sa'aayii Daamxoo oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Koomishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa guutummaatti to'achuudhaaf akka keessa deebi'ee ilaalu waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi ibsa kaleessa gara galgalaa baase keessatti haleellaalee duraatii ala ammas haleellaa ka biraa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa dhibaaxii keessatti geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin yookaan siiviliin ajjeesamuutti ka gadde ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Mooraalee Sudaan keessaa ka baqattoonni waraana naannoo Tigraay dhiyeessanii keessa qubatan keessatti namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu isaanii hojjetoonni dhaabbatoota gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiru. Jaarmaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gurmuun gargaarsaa ka biraan Mercy Corps jedhamu dhibee namoomaa hamaa kana oolchuudhaaf atattamaan itti birmachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaallannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa keessa qubatan kan Sudaan umraa bu'aa keessatti namoonni 4 COVID-19 qabamu jaarmiyoonni gargaarsaa mirkaneessanii jiru. Mooraan sun baqattoonni baatii sadaasa darbee kaasee dhiyeessan 25,000 keessa qubatee jira. Haala tuucha'een jiraachuun isaanii kun vaayirasiin koroonaa akka salphaatti akka daddarbu godhe. Gareen Mercy Corps jedhamu kiliinikii tajaajila fayyaa kennu mooraa sana keessatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u baqattoota 5,000 ta'aniif wal'aansa kenna. Garee kanaaf daayirektara kutaa akka ta'an Shayaan Granville Ross vaayirasii koroonaa kun akka hin facaane hatattamaan murtii kennanii tarkaanfii fudhachuutu barbaachisaa jedhu.
It's really a matter of grave concern for all of us, given the
hunda keenyaaf akka yaaddessaa akka ta'e haala mooraa sana keessa jirudha. Uummanni kun saaxilamoodha. Lakkoofsaan danuu walirraa fageessuun hin danda'amu. Aguuggii funyaaniif afaanii kanneen biroos weerara kana ittisuuf gargaaran hin qabnu jedhaniiru. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR irraa Guiliya Raafaa'ili akka jedhanitti kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e arfan qobaatti kaa'amanii kanneen isaan wajjin hidhata qaban irratti qorannaan gaggeeffame ba'iinsa eegamaa jira. Sochiin jiru dhaabbateera. Hawaasa waliinis wal arguu fi kanneen fafakkaatan dhaabatee jira. Maraafuu deebii barbaachisu kennuuf maallaqa barbaanna jedhan. Baqattoota Itoophiyaa kana gargaaruuf aangawoonni Sudaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa fi biyyoota Arabaa kanneen biroo irraa gargaarsa argatan. Namoonni godaanuun Sudaan seenan lakkoofsaan dabalaa waan jiruuf akkasumas yaaddoo dhukkuba COVID uume kana ittisuuf maallaqni akka barbaachisu kanneen haala fayyaa uummataa hordofan ibsanii jiru. Sudaan baatii onkoloolessa dhumaa kaasee kan COVID-iin qabaman namoota 23,000 galmeessitee jirti. 2,000 ol du'uu isaanii dubbatti. Gama kaaniin mootummaan Sudaaniif jaarmiyoonni gargaarsaa baqattoota kana gara mooraa haaraa Al-Qadriif dhihaa keessa jirutti geessuuf qophii xumuranii jiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti baqattoota kana naannoo daangaa muddamiinsa jala jiru jalaa fageessuuf akkasumas haala nageenyaa jiru isaanii fooyyessuuf akka ta'e ibseera.
Biiroon fayyaa Tigraay haalli nageenya naannoo sana keessa hamaa ta'uurraa kan ka'e dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa bakkawwan adda addaa naannoo sana keessatti raabsuun rakkisaa ta'uu dubbata. Biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaan damee faarmaasii Gabre Egzaabeer Gabre Goorgis ibsa kennaniin rakkoon dhiheessii dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa isaan mudate akka hin jirre dubbatanii garuu bakka tokko tokko keessatti haalli nageenyaa hamaa ta'uurraa kan ka'e mi'awwan argatan sana raabsuun rakkisaa akka ta'e dubbatan jedhame jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne yeroo arganneetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf Tsahaayi Daamxoo.
Ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii 6 mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaa irra kan jiru irra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,000 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin.
Ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko irratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru, Mikaa'el Booranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maanumaa gochuun danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa bahanii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa hin jiran. Rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati. Mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
isan wajin kan itu diskiloti komisioni polisi Oromia hije ture lami benyatif daud abdatati isan mo yero ama wajira polisi ana sabata hawa sitilamani jiru garu isan isadarat mana skaya man ni akan jiru polisi nanti jiru isan shodor kesumara mana murti waligal Oromia deca nana magala sabata jururati matamani turani mani murti waligal aska shikwa digdama yang ni mereka wabi egesi mereka wabi timbahani turani polisi mana murti kesati dia bisa kabe hide lama lama toko rair ga ambisi boda mana murti ti dia se Ragaan rata dagami mani murti wali gala Oromia mutia kuda jah barakumal lama kuda sadi ya kerawatan injuru ragaan abalangga kan namas kan barifa mas wanti mirkan desu injuru jadi bilis anak kagik difaman aja jaya uka murti kenne tuwe hata umali hanggar rata jarul ni kunit amani tuma jiru komisinin polisi Oromia dikana kasaan galak kefam ni jadu orke kan jiru mati ni fabukato ni tidit debiani yoga fatanik Komisinin polisi Oromia debi kenun dan dinye hanggarat namun nikun manumahi dajru jeccu. San rakon san kawani mana tikat hukis balu ni saya kari metra kula jata adikesa. Namu te brawajin yo gaha namni tikam bule hangga nama digdama gaha bayat emu hangga nama sodomi jaha tani kutat hukisa bulu. Jero komisinin polisi Oromia turan bajan nisan guya tira madamai beri nama toko beri digdama ture. Amma mo kunum tiju rafi bajata male bakakana tira kaccha jiru yo nami dake wa tiken nevale namon nikun nyaha kari le garmare mitamani rakko gudda kesa jiru jatsura.
Imma dukusachu obbo Mikael Boranifi obbo Kennisa Ayyana Ilal Sudan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaa nu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasitti ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmisaa ilaallatu sana beeksise wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kanatee kan warra kanaa maqaa dhiyoofte kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kanatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoon qabu hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Gara qophii itti ceenaa qophii fayyaa. Talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argatu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maali? Kanarratti ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa keessatti daayireektara waajjira koominikeeshinii kan ta'an Dr. Tagalee Raggaasaa jaallanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Talaalli COVID-19 laalchisee akka biyya keenyattis qophii adda addaatti kan gochaa jiru. Inni jalqabaa dhimma kana milkeessuudhaaf galmaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyoolessaatti qoreen ministeera fayyaatiin hoogganamu ijaaramee jira. Qoreewwan kun hojiiwwan adda addaa gama dhiyeessitiin gama koominikeeshiniidhaan hawaasni ragaa barbaachisaa ta'e akka argatu qoreen hojjetu akka biyyoolessaatti hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo akkuma beekamu talaalliin to'annoo guddaa barbaachisaa qaamni to'annaa gaggeessu kana kan mirkaneessu hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin loojistikii barbaachisu hundaa kanaan kan wal qabatee dhiyeessii barbaachisu gama loojistikiitiinis kanas kan hoogganu hundaa'eeti kan jiru. Kan biraa immoo akkuma dura kaasee to'annaaf hordoofii barbaachisaa keessumaa saayid ifeektiin akka hin uumamne kanaaf kan wal qabatu rakkoon adda addaa akka hin uumamne qo'annaan barbaachisuu fi hordoffiin assessmentiin barbaachisu hundi kan gaggeessu ammumaan dura hundaa'ee hojiitti seenameeti kan jiru. Egaa bifa kanaan immoon gurguddoon kun adda baafamanii akka waliigalaatti garuu akka biyyoolessaatti qoreen hundaa'eeti kan jiru. Qoreen kunis hojii keessa jira. Kanaaf qophiin adda addaa godhamaa jira.
Dr. Taganee asirratti yeroonni itti galuu danda'u akka abditti kan ilaalamu haga yoomitti?
Akka bara haaraa kan faranjoota first quarter yookiin immoo ji'ootan jalqabaa sadan jiranirraa kaasne gara biyya talaalliin kun hin gala jenneetti kan eegaa jiru. Egaa kana garuu kan murteessu dhiyeessiin sadarkaa addunyaatti jiru akka dhaabbata fayyaa addunyaas kan qindeessu waan ta'eef dhiyeessiin gama sanaan nu qaqqabu hordoffiin godhamee kan nu qaqqabu taanaan qophiin barbaachisan godhamaati kan jiru biyya keessan gala jennee hojjechaa kan jirru.
Qorichi kun gaa bifa gargaarsaan immoo bifa bittaan ta'a?
Kun gama lachuu nuyi. Guddaan dhaabbileen dhimma kana deeggarsa godhan waliin hojjetamaati kan jiru. Karaa kanaatiinis hagammaatti abdii ni jira. Gama biraatiin garuu akka mootummaattis immoo bittaadhanis akka biyya keessa galu wanti yaadamaa jiru ni jira. Walumaa galatti gama hundaanuu karaa gargaarsattiinis dhaabbilee gargaarsa kafayyaatti waliin hojjetan akka sadarkaa addunyaattis kan jiran kan biyya keessas hundumaa approach gochuudhaan karaa itti deemamaa jiru ni jira. Gama biraatiin immoo akka mootummaattis iddoo kun haguugu hin dandeenye waanumni keenya danda'een hawaasni keenya keessumaa kanneen adda baafaman sadarkaa sadarkaadhaan nama hunda talaalli kan argachuu hin danda'u akka addunyaattis taanan namni hundi biyyatamuu kana si'a tokkotti gochuu hin danda'u garuu sadarkaa sadarkaadhaan kanneen adda baafaman akka argataniif kallattii kana lamaaninuu akka mootummaattis akka dhaabbilee gargaarsa fi qaamota adda addaa adda baafnee isaan waliin ta'uudhaan kan irratti hojjetamaa jiru ta'a.
Ilaalchi hawaasni tallaallii kanaaf qabu hubannaa kan qabu sinitti fakkaata?
Hubannaa wanti wal qabatu waan murteessaadha gaafiin ati taaste. Egaa kanaaf wal qabsiise amma hubannaan gahaadha jechuun dandeenyu isarratti hojjechuu qabna. Kanaafis koreen biyyoolessaa kan koominikeeshinii miidiyaa irratti hojjetu kan hundeeffame hubannaa kennu irratti hojii guddaadha kan hojjetamuu barbaachisu. Kanaafis hojii seennee jirra. Akka waliigalaattis talaallii kana argachuu qabu jennee kan adda baasne kutaan hawaasaa adda addaa ni jira. Waggaa tokko keessatti uummata waliigalaa qabnu keessaa 20% talaallii kana akka argatan goona jenneeti kan karoorfamee jiru. Egaa kun naannaa 20% ta'a akka waliigalaatti. Kanaafis immoo jalqaba dursa argachuu kan qaban ogeessonni fayyaan hawaasa keessaa immoo keessumaa front line tajaajila adda addaa hawaasaaf kan kennan kutaan hawaasaa isaan kunis baay'ee saaxilama waan ta'aniif dursa akka argataniidha kan adda baafame. Kan biraa tajaajila geejjibaa kanneen kennan konkolaachistoota irraa kaasee achi keessatti kan hammataman ta'a. Karaa biraatiin immoo namoonni umurii isaaniitiin deeman isaan kunis dursa akka argatan umurii qofaan mootoo hin taane dhukkuba adda addaa kanneen akka dhukkuba sukkaaraa ol ka'ii dhiibbaa dhiigaa kan akka dhukkuba HIV ta'uu danda'a, dhukkuba sombaa ta'uu danda'a, kanneen biroos isaan kunis adda baafamanii kan argatan ta'uu danda'a. Hojiidhuma kanaan wal qabatee kanneen nageenya kabachiisan dursa akka kennamuuf maalifi qaama saaxilama waan ta'aniif akkasumas immoo dhukkuba kana ittisuuf to'achuu keessatti gahee guddaa qabuun tattaamsa'iina dhukkuba kanaa to'achuudhaaf akkasumas hir'isuudhaaf kanneen jalqabas keessa qaban jenne irratti adda baasaa jira. Koreen jalqaba sii kaase sun kan dhaabate. Haa ta'u garuu waanni guddaan asirratti of dagannaadha. Rakkoon amma kanaan wal qabatee akka rakkootti nu mudate jennees qabanne kan irrattis hojjetamuu qabu. Kana amma talaalliin argameera jennee gonkumaa of dagachuun hin barbaachisu. Waa lamaaf tokko haala humna jirurraa ka'ee kan dursi kennamee fi talaalli kan argatan 20% kun xiqqaadha. Karaa biraatiin immoo akka waliigalaatti hawaasni hunduu daa'ima xiqqaarraa kaasee hamma nama guddaatti dhukkuba kanaaf saaxilamaadha. Dhukkuba kanaan namni hin qabamne qaamni hin qabamne hin jiru. Inni guddaan of eeggannoodha. Talaalliin argameera. Haalli itti talaalliin kun hammi karoorfanne biyya keessa galuus kan murtaa'u haala addunyaa murteessa mataasaa jechuudha. Karaa biraatiin dhiyeessiin addunyaa irra jiru dursa biyya kamtuu argataa mukaan jedhu hundu dhiyeessii addunyaatiin kan murtaa'u waan ta'eef kunuu gahaadha jechuu hin dandeenyu. Yoo galees 20% qofa kan kanneen argatu talaallii otoo hin taane akka nuti itti amannutti inni guddaan of eeggannaa gochuudha. Dhukkuba koroonaa vaayirasii ittisuudhaaf to'annaa jala galchuudhaaf akkasumas tattaamsa'iina isaa to'achuudhaaf inni guddaan of eeggannoo cimsuudha. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadan yeroo hundumaarra deddeebinee dubbannu haguuggii afaanii funyaanii iddoo kamittuu bakka kanattuu tajaajila argannu kamittuu kan tajaajila kennus ta'ee kan tajaajila fudhatu haguuggii afaanii funyaanii godhachuun baay'ee murteessaadha. Kun tasumaa dagatamuu qabu walirraa fageenya eeggachuun iddoo baay'ee dagatamee jiru tokkosa kana ammas kun dagatamuun irra hin jiraatu. Yoo dhumallee immoo iddoo tokko tokkotti akka kana dura jalqabnetti qulqullinni bishaan saamunaan dhiyaachaa hin jiru akka argaa jirrutti kunis rakkoo waan ta'eef isa kanarrattis xiyyeeffannaan guddaa godhamee qulqullinni harkaa sirriitti eegamuu ture jiraata. Dhimmoonni kun talaalliin argameera jedhamee gonkumaa waan dagatamuu hin qabneedha. Amma nuti akka biyyoolessaatti tajaajila kamuu godhamu keessatti haguuggiin afaanii funyaanii maaskiin dirqama ta'uusaa kanas kan barsiisu kan hubachiisu sosochii baatii jahaaf turf sadarkaa biyyoolessaattis sadarkaa naannoleettis inni kun ifa ta'ee hojiin irratti hojjetamaati kan jiru kun cimee beekuu qabaadha. Asirratti hojii guddaa nu gaafata akkuma tikaaste talaalliin argameera jedhamee dagatamuun garuu dogongora cimaadha. Isa kanaan nutis hawaasa keenya kan barsiisnu ta'a.
Doktar Taganee Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
senet jalato macara nak lakukan.
Kan agak cajertan radio segala Amerika segan tafan oromotim.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammata United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Motumma United States Sudan oggana jaarmiyaa shororkeessotaa kan Al-Qaeda Osama Bin Laden dabalatee shororkeessotaaf data kenniti ni gargaarti jechuudhaan bara 1993 akka biyya shororkeessummaa gargaartuutti galmeessite. Akka kanatti galmeeffamuun biyya tokkoof daafoo baay'ee qabaata. Biyyattiin hawaasa addunyaa keessaa moggaatti qoodamti. Investoroonni biyya akkasiirraa ni baqatu. Biyyoonnillee biyyoota akkasii waliin hariiroo qabaachuu irratti yaaddoo horatu. United States biyyoota akkasiitiif gargaarsa adda addaa kennuu ni dhaabdi. Mi'awwan adda addaa isaan ala baafatanii gurguratanirra to'annaa adda addaa keessi. Akka isaan baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa liqaa maallaqaan arganneillee ni mormiti. Biyyi tokko toora biyyoota shororkeessummaa gargaaranii keessatti tarreessamuun carraa isheen caasaa dinagdee addunyaa keessatti hirmaachuuf qabdu daangessa. Sudaan kana keessatti sarreessamuu isheetiif mirga abbaa biyyummaa balleessaa siivilii yookaan yakkaan himatamuu irraa walaba ishee taasisullee ni dhabdi. Sababa kanaaf namoonni aleella Al-Qaayidaatiin daafamanii fi miidhaa irra ga'eef akka Sudaan irpa baastuuf manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi irratti himannaa dhiyeessan. Akkasumas dhimma gara biraatiin manneen murtii Yuunaayitid Isteets maatiilee namoota leellaalee boombii bara 1988 embaasiilee Yuunaayitid Isteets magaalaa Taanzaaniyaa Daaressalaamii fi magaalaa Keeniyaa Naayiroobii keessa jiran irratti geggeessameen miidhamanii fi maatiilee ooftota doonii 17 aleellaa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets US Naval Destroy jedhamu irratti Yemen keessatti geggeessameen dhumaniif akka Sudaan hirpha baastu murteesse. Hagayya bara 2019 akka ummanni Sudaan hoogganaa abbaa irree yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulche taayitaa irraa kaasetti mootummaan cimsaa biyyattii hojiin isaanni duraa Sudaaniin moggaatti qoodaminsa irraa walaba taasise deebisee hawaasa biyyoota addunyaatti dabaluu akka ta'e labse. Dhumarratti mootummichi Sudaan maallaqa irphaa manneen murtiitti muran doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 35 qaamota himannaa dhiyeessaniif akka kennamu ka qopheessu ta'ullee walii gale. Yuunaayitid Isteets tarkaanfii fooyya'ina Sudaan fudhatte kana xiinxaluudhaan gaafa muddee 14 biyyattii tarree maqaa biyyoota shororkeessota gargaaranii of harkaa qabdu keessaa baaste. Gaafa muddee 28 immoo seera Consolidated Appropriation Act jedhamu kan akka Sudaan hin himatamne mirga abbaa biyyummaa ishee deebisuuf karaa banuu jecha jedhu of keessaa qabu hojiirra oolchite. Tarkaanfiin fudhatame kun hariiroo Sudaan Yuunaayitid Isteets waliin qabaattu irratti qofatu hin taane hawaasa sadarkaa addunyaa waliigalaa waliin hariiroo biyyattiin qabaattu irrattillee jijjiirama guddaa fida. Balaa qabeenyaa ishee ugguruuf jiru xiqqeessuudhaan daldalaaf investimentiif daandii jiru saaquudhaan akka Sudaan deebitee caasaa dinagdee biyyoota addunyaatti galtu taasisaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo ibsa barreeffaman baasanii uummanni Sudaan bilisummaa nagaaf murtii haqaatti cichuu isaanii dinqisiifannallee jedhanii jiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisutu.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee gasaa 3 meetir baandii 22 yookiin kiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 12,400 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu taamireeti qophii booruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.